Filip Lier Azatlık Radyosu. Yerteriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündelimizi Pragadaky studiýadan men gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Talibanyň söwüşçileriniň Owanstanyň we NATO-nyň güýçleri tarapyndan ulanylan Kandagardaky howa bazasyna eden hüjüminiň netijesinde 14 çadam wepat boldy. Türkmenistanyň ozalky wicepremiýeri Ýoly Gurbanmyradow 55 ýaşynda türmede ýogaldy we 3-nji dekabrda Aşgabatda jaýlandy.
Ol 2005-nji ýylda ulum ötýärdi, döwlet emlägini ogurlamakda aýyplanypdy.
Aşgabatda hususy transporta degişli nowatdaky çäklendirme girdildi.
Soňky döwürlerde basary urtlardan getirilen bitirak üstü templi çadırlı makineler var. Şolary saklap
Türkmenistanda atçılık ve atçılık sportu arada yürüyte kanun güce girdi.
Özünü reddiyen bizim atçılık sportuna da onun tahir etmeyecek maddeleri var.
Şun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyadelikleri bilen tanış olun. Azerbaycanın opozisiyasının Halk Fronti Partiyasının başlığının orunbasarı Faud Kahramanli geçen ayda payitahtın eteğinde geçirilen adım pedali hopsuluk çeyretilen bağlılıkta Baku'da tutsak edildi. 8. dekabrda akşam Baku'nun Nasimi etrafının suudu Kahramanli'ni deslapki tutsaklığı hüküm etmek varada karar çıkardı. Kahramanli'nin aklavçası Fahreddin Mehdiyev öz müşterisinin köpçülün önünde hükümet ağdalışına çağırmak ve etnik dini hem sosyal yigrence tutuşturmak ile bağlı ayıplamak esasında suda çekilenligini aytdi. Mehdiyev Kahramanliniň tutsak edilmeginiň onuň Facebook-daky öz sahypasynda ýakynda Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy geçirilen howpsuzlyk çäreleri barada maglumat çap etmek bilen bagly bolandygyny aýtdy. 26 dekabrda geçirilen şol howpsuzlyk çärelerinde 7 adam şol sanda 2 polisiýa ofitseri öldürilipdi. Kahramanli özüniň bigunadygyny aýdýar. Talibanyň söwüşçileri Owanstanyň we NATO-nyň güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa meýdanyna hüjüm etdiler. Gandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8-nji dekabrda akşam başlanyp, günüň ertesi dowam etdi. Gandagar vilayatynyň häkiminiň metbuat wekili Samim Hypalwa kadyndan 9 sany Owan raýatynyň we harbiýetiniň hem öldürilendigini habar berdi. Halfak Talibanyň 3 hüjümçisiniň hem öldürilendigini aýtdy. Owanstanyň Gorunmak ministrligi ölenleriň sanynyň 37 adama ýetenligini habar berdi. Onun yardım berici güýçleriniň metbuat wekili bazadaky ýüzlerçe halkara işgärleriniň arasynda adam pidalary barada maglumatyň ýokdugyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň 9-njy dekabrda ýaýradan adam hukuklary boýunça hatawatynda gündogur Ukrainadaky konflikte wepat bolanlaryň tasdiklenen sanynyň noýabr aýynda 9 mingden geçenligini habar berdi. Şol bir wagtda regionyň beýleki ýerlerinde düşmançylygyň azalandygyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklary boýunça gözükçüler missiýasynyň hatawatynda Ukrainanyň harbiýetleriniň we Orsiýetçi separatistleriniň agyr ýaraglaryny ýa-da çekmegi bilen baglylykda düşman Ançılığın adalandığı aydılıyar şeride hatavata göre 2014 yılın aprel ayında söveşler başlanalı veri vepat olanların sani noyabr ayında 9098 adama yetiptir. Yine 20.000'den qovrağı adam yaralanıptır. Adam pedalarının sani rayatları hükümet koşununun harbilerini ve orsiyetçi separatistleri öz için alıyar. Сириянын президенти Башар Аль-Асадын режиминин арачылыгында кылалышыгы лайыклыкта Меркези Хомс шаарынын колоюнда козголоңчулардын көзөкчүлүгүндөгү жерлерден адамдар эвакуация эдилер. Хабар берилишине көрө Исадан парахат жашайчылар, шул санда аялдар һәм чагылар 3 автобуса 150 адамдан мүндүрүлүп 9-нчы декабрда шаарынын Аль-Вайер этрапчасын терк эдиптирлери. Соңку кептеде келген ылалышыга көрө бу жерден жеми 3200 козголоңчу Söwüşçüjiniň we olaryň maşgalalarynyň göçürilmegi göz öňünde tutulýar. Bir hepde mundan öňe Damaskyň gozgolongçylaryň elindäki Kutsaýy etrapçasynda evakuasiýa çäreleri başlanypdy. Birleşen Ştatların Georgia Ştatında Hova güçlerinin bazasında türgönlüşükten geçen iki Afganistanlı yitirim boldu deyip harbiler 8. dekabrda aittiler xabar berilişine göre yitirim bolan harbiler harbi Hova güçlerinin 81. söwüş eskadronunun düzümünde Moody Hova bazasında türgönlüşük geçiptir. Oların harbi Hova bazasında 2015 yılın fevral ayından beri bolunluğa aydılar. 2014 yılın sentyabr ayında 3 Afgan harbisi Massachusetts Ştatında geçen türgönlüşüklerinin devamında yitirim bolupdi. Olar izyanı Kanada geçmege sinanşanlarında tapılıpdi. Resmiler bu üç harbinin Afganistan'ı dolanmak islemenliğini aydıpdi. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani ve Pakistan'ın premier ministri Nawaz Sharif İslamabad'da geçirilen regional konferansında dörtgünlük katnaşıkları boyunca öz pozisiyalarını nıktadılar. 9 dekabrda Pakistan'da geçirilen Aziyanın yürek atlı maslahatta Afganistan'a regional derecesinde yardım vermek meselesi maslahat edilir. Ghani konferansiyada eden çıkışında düşmanların Afganistan'ı bölmek boyunçadan finansığı başa barmadı deydi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyatrikleri dinlediniz.